Ekikopo kyalenge ku mirimo na efisano. Omwana wa lubile abwelela ku nganda. Luka 15:20. Kiri omwana akiri ukutali, wishi amumona. Epa kumubutukila, ala mufukatila. Aebele na banchito okuti, bamupele ifya kufuala ifisuma, nokuti bamupekanisishe amalila. Tuyeni tusekele, tuipakishe pantu mwana wandi, wali wafwa, alilobele nomba nalondoka. Elyo batampile, ukusefya, nokuipakisha. Bamunyinane, Yesu alitwebo okuti, watupanga abanga wishi. Bonsi abantu baba, ng'omwana uwalubile. Lelo lesa kabili alitutemwa. Alefu aifwe bonse ukuya ukwali. Alefu aya ukutwelela. Eicho atumini omwana wakwe, ukufuaya nokupususha bonse abafuma kulilesa. Abantu abafuma kulilesa, bali luba na Yesu enshilafye imo, iyo abaluba, bengo mfwana, nokubwelela kulilesa.